Mənim daha sualım yoxdur. Azər bəy, bəlkə sizin sualınız var mı?
Mən sizə deməli iki sual vermək istəyirəm. Birincisi, siz dediniz ki, əf olunmaq üçün ancaq şəxsin özü ərizə yazmalıdır. Siz qanunları dəqiq mi öyrənmisiniz mi? Doğrudan mı? Əf olunmaq üçün qənimə sahibi məhz özünün ərizəsi lazımdır.
Həmin insanın əf üçün, əfdən gedir söhbət. Əf üçün özünün birbaşa ərizə yazmağı vacib şərtlərdir.
Ola bilər ki, siz sözü məndən yaxşı bilirsiniz. Mənə belə gəlir ki, hər hansı bir məhbusun əf olunması üçün konkret hansısa bir ictimai qurumların yaxud da millət vəkillərinin də ərizəsi kifayət eləyər. Və qənimət Zahidin həbsdən buraxılması ilə bağlı yadımdadır 17 millət vəkili, bunların arxası təxminən bir ən azı yarım milyon seçki dayanır da. Yox, siz yoxdunuz orada. 17 millət vəkili müraciət elədi. Amma təbii ki, Qənimət Zahid əf siyasına düşmədi. Yaxud da Qənimət Zahidin həbsdən buraxılması ilə bağlı Mətbuat Şurası onu sevsək də, sevməsək də dəfələrlə müraciət eləyib. Siz ora qol çəkməsəniz də. Amma yenə Qənimət Zahid əfvə düşməyib. Və bayaq mən qayıtmaq istəyirəm Müşfiq bəyin söhbətinə. Müşfiq bəy söhbətin əvvəlində bildirdi ki, Azərbaycanda güya media sahəsində müəyyən cüzi problemlər var və Azərbaycan hakimiyyəti bu problemləri aradan qaldırma iqtidarındadır. Bəli, Müşfiq bəy, Azərbaycan hakimiyyəti bir çox başqa şeylərə qadir olduğu kimi, həm də mətbuatdakı problemləri bir an içərisində aradan qaldırmağa bunun gücü, pulu və vəsaitləri bəs eləyər. Sadəcə buna siyasi iradə lazımdır.
Xeyr,
Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistləri həbsdən buraxmağa və Azərbaycanda söz azadlığını bərqərar eləməyə siyasi iradəsi çatmır. Üzr istəyirəm, yox, deməli mənim başqa bir sualım vardı. Biz hələ qayıdacaq Qənimət Zahidin günah məsələsində. Əgər Bəxtiyar müəllim xəttədirsə, mən ona bildirmək istəyirəm ki, Qənimət Zahidlə bağlı o, belə deyək də, olmayan olay 2007-ci ilin 7-si noyabrında baş vermişdi. Təsəvvür eləyin, güya deməli burada iki nəfər Qənimət Zahidə qarşı ərizə ilə müraciət eləyib. Bunların biri vaxtı ilə iki dəfə həbsdə olmuş və 7-si noyabr günü də konkret məhkumluq dövrü yaşayan, yəni ev dustağı olan Vüsal Həsənovdur. O birisi isə 1999-cu ildən axtarışda olan Sevgiladə Quliyevadır. Ağdam qaşqını Sevgiladə Quliyeva. Biz məhkəmədə dəfələrlə vəsait qaldırdıq ki, ay hörmətli prokuror, ay hörmətli hakim, axı bu qadın, qənaməti şərliyən qadın axtarışdadır. Bir kəlmə siz müraciət eləyin ya Daxilişlər Nazirliyinə, ya başqa qurumlara, bir öyrənin ki, bu adam axtarışdadır, axtarışda deyil. Və onu bildirim ki, həmin məhkəmə keçən binanın qabağında həmin Sevgiladənin axtarışda olması barəsində onlar axtarışa rubrikası altında şəkli var idi. Amma hakim bunu məsləhət görmədi. Və konkret həmin Sevgiladə Quliyeva nəhayət 5-6 ay bundan əvvəl narkotik gəzdirmə, narkotikdən istifadə və oğurluq faktına görə mühakimə olundu.
Və üzr istəyirəm, üzr istəyirəm.
Və Qənimət Zahidə 4 il iş kəsən hakim də təxminən bir ay əvvəl işdə yol verdiyi nöqsanlara görə vəzifəsindən azad olundu. Baxın siz, Vüsal kimdir? Sevgiladə kimdir və həmin hakim kimdir? Qənimət Zahidin günahsız olmasını bunlardan başqa hansı fakt sübut eləməlidir?
Azər müəllim, orada...
Bəlkə Bəxtiyar bəyin deməyə sözü var, Bəxtiyar bəylə biz...
Deməli, siz bu faktları deyirsiniz, mən bunların heç birini yoxlamamışam. Mən bilmirəm, həqiqətən siz deyən
kimi... Amma millət vəkili kimi, bir Azərbaycan ən böyük qəyəsinin baş redaktoru kimi siz maraqlanmalıydınız bununla.
Mən hüquqşünas deyiləm, mənim də baş redaktor kimi qarşımağa məhkəmə proseslərini araşdırmaq, kimin haqlı, kimin haqsız olduğu vəzifəsi qoyulmuyum. Mən gündəli siyasi qəzet bıraxıram, mən ondan məşğulam.
Elə Qənimət Zahid də gündəli siyasi qəzet bıraxırdı.
İndi Qənimət Zahid arada bir dava eləməyə vaxt tapıbdır, amma barışmağa vaxt tapmayıbdır. Gərək
bu Qənimət Zahid kimdən barışmalıdır?
Başqa üslubda, başqa müstəvidə, hüquqi müstəvidə həll olunaydı o vaxtları. Məsələ bundadır.
Xəcəxan,
İndi hakim cəza alıbdır, mən qəbul eləyirəm, əgər səhifi varsa cəza almalıdır o və... Çox
haqlı ədalətdə
cəzadır.
Bəxtiyar müəllim,
mən üzr istəyirəm. Mən üzr istəyirəm. Azərbay üzr istəyirəm.
Qana boyuyor. Ya hamının gözünə bağında, televiziya ekranlarında müğənni müəllim saç davasına çıxır. Onlarla bağlı niyə bu xuliqanlıq maddəsilə cinayətçi qaldırılmır? Amma İlham Əliyevi Azərbaycanda ən çox tənqid edən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid döyüldüyü halda ona döyən damğası vurulur və cinayət işi açılır. Mən çox təəssüf edirəm ki, millət vəkili, baş doktor, tanınmış jurnalist,
Azər bəy,
onlar gedib bir-birindən şikayət eləmirlər ki, cinayət işi qaldırdı. Başın yolu çıxır, öpüşür, görüşür, barışır, çıxır, gedir. Bunlar da barışsaydılar, iddiaçı olmasaydı nə olurdu heç? Nə o tutulardı, nə bu da. Niyə barışmadılar?
Burada iddiaçı Azərbaycan hakimiyyəti idi.
Üzr istəyirəm, Azər bəy, üzr istəyirəm. İstənilən halda, yəni indi onsuz da uzun aylar davam edən bu məhkəmə proseslərindən sonra dəyişməyən baxışlar yəqin ki, çətin ki, indi bir saatlıq proqram içində dəyişə bilər. Mən təşəkkür edirəm Bəxtiyar Sadıqova söhbətə qatıldığı üçün. Və Müşik bəy,
xəcəxanım əlavəm var. Bir kəlmə çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm bir məsələ. Danışaq bu hissədən də keçə, biraz söhbət kontekstdən çıxır. Azər müəllim deyir ki, filan kəs belə dedi, Sevcada belə dedi, filan məhkəmə. Azər müəllim, çox yaxın vaxtlarda qəzetin həbsdən çıxmış və məşhur yazarlarından biri Mirzə Sakit sizin haqqınızda çox ciddi ittihamlar səsləndirdi. Çox sizi pul yentisində, maliyyə fırıldaqlarında, qəzetin siyasi kursunu dəyişməkdə və s. ittiham elədi. Qəbul edir o ittihamları.
Niyə siz buna münasibət bildirməyiniz?
Niyə görə gətirirəm? Məsələn, nəyə gətirirəm? Yox, Xəzə xanım dedi, bizim vaxtımız dardır.
Bilirsiniz,
o qədər bir var, Bəxtiyar müəllim o məsələn dedi, bir var, araşdırılıb, hökm verilmiş faktlar var. Bir də var ki, kiminsə nəsə deməyi. Bax, mən ona gətirmək istəyirəm məsələn. Kimsə küsədə bu sözü dedi, kimsə falan yerdə o sözü dedi. Bu kontekstdə qurmuyor da söhbəti. Biz real faktlar üzərində quraq
məsələn. Real, bəli,
çox üzr istəyirəm keçir. Yox da. Keçir o məsələni. Qaldı ki, burada məsələ onun üzərində.
Yox,
mən dediyim məsələn deyirəm. Mən Mirzə Sakit məsələsinə Qərimə Cagin qardaşı. Bir dəqiqə keçir. Siz özünüz razılaşmadınız ondan. Bax, Qərimə, amma Mirzə Sakit həbsə düşəndə 100 lirə belə bax söhbətdə getmişdi haqqında. Bir tərəfə deyəndə deyirsiniz ki, bunu hakimiyyət öyrədir. Bir tərəfə deyəndə deyirsiniz, başqa şeyxlərə xidmət eləyir. Sonra da deyirsiniz ki, hakimiyyət onu tutmuşdu siyasi mövqeyə.
Əzizim, siz o qədər dolaşıq
danışırsınız. Azər müəllim, o məsələ də Xəzə xanım, bir də üzr istəyirəm. Biz məsələyə başladıq burada. Bu tərcə Qərimət Sadi məsələsi deyil. Biz ümumi şəkildə münasibət bildirdi və burada əsas ondan gedir ki, Amerika Dövlət Departamentində, sonra başqa Amerika təşkilatlarında, beynəlxalq statuslu təşkilatlarda bu məsələlər qaldırılıb niyə görə? Amma mən sizə sual vermək istəyirəm bir dənə çox istəyirəm. Kimin imkanı varsa auditoriya ki, o şey. Bu biraz ritorik xarakterli sualdır. Bu yaxınlarda Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası, Beynəlxalq Mətbuat Ünsüdü və s. və ilaxır məsələ qaldırdılar ki, Əfqanistan və İraq müharibəsinin gedişanda Amerikanın nəzarətində olan 16-ya qədər jurnalist qətlə yetirilib. Bu jurnalistlərin taleyi, hadisənin necə baş verməsi ilə bağlı və s. və ilaxır faktları araşdırıb bir real qiymət verməsini. Amma açıq tekstlə ittiham elədilər ki, bəli, Dövlət Departamenti, Pentagon və s. heç bir bu hadisələrə imkan vermir. Sənin bir var həbsə düşən jurnalist, düzdür, ağır faktordur, amma bir də var ölmüş, itmiş və taleyi müəyyən olmayacaq. Heç birinin araşdırılmasına, şərait yaratmırlar, imkan vermirlər və icazə vermirlər. 3-4 beynəlxalq jurnalist təşkilatı, üzr istəyirəm ifadəyə görə, qışqıra-qışqıra qalıb, amma Pentagon o məsələlərin girməyə imkan vermir orada.
Bax,
bu qədər hadisənin içində,
ona görə dedim ki,
başqa, niyə qarışdırırsınız söhbəti? Bilərəkdən gedirsiniz, Azər müəllim o məsələ.
Biz
axı o məsələdən başlayaq. Yaxşı, bu adam öz içində problemləri həll eləyib ki, gəlib Azərbaycandakı məsələn bu dərəcə incəliyinə qədər bilirsə.
Qətlinin açılmasına Pentagon mane olur, ya Amnesty International mane olur.
Siz faktı qarışdırırsınız bilərək şəkildə. Mən onu deyirəm ki, bunun özündə bu qədər problem ola gəlib Azərbaycandakı bir məsələni.
Azərbaycan region lideridir, özümüzdən danışaq.
Müşid bəy,
söhbət onun üzərində quruldu ki, ABŞ-dan belə mən bəyək bir fakt sadaladım. Bax, bilirsiniz Xəzə xanım, problemlər var, problemin həll olunması üçün. Oturub müzakirə aparıb bunu həll eləmək lazımdır. Bir var problemin həllinə çalışmaq, bir də var ki, problemi fakt kimi əldə eləyib onun üstündə spekulyasiya aparıb başqa siyasi məqsədlər götürmək. Bax, bugünkü situasiya ondan cavab verir. Həm Azərbaycanda bu problem varsa, biz həllinə çalışırıqsa, Amerikanda o problemi var. Digər məsələlər var. Bunu beynəlxalq jurnalistlər təşkilatları səmimi şəkildə yığışıb müzakirə eləməlidir. Ümumiyyətlə jurnalistikanın problemi bünləri beynəlxalq aləmdə jurnalist fəaliyyəti riskli peşə səviyyəsinə gəlir. Hesabatlar açıqlandı, üzr istəyirəm. Dünyada mindən yuxarı jurnalist bir ilin içində qətlə yetirilib, sonra həlak olub və s. yaxın vaxtlarda hesabatlar açıqlanır. Niyə görə şey yaratmırlar, şərait yaratmırlar araşdırılmasına, nəticə görmürlər, gəlib burada. Bunlar hamısı problem deyil, həll olunmalıdır. Nəfəsimi dərək mi söhbət dəyişirsiniz?
Müşik bəy, üzr istəyirəm. Bir halda ki, spekulyasiyadan söhbət getdi. Yəni, icazə verin, onda mən də sizin İraqda və İraqda həlak olan jurnalistlərlə bağlı məsələni gündə bu məqamda gündəmə gətirməyinizi səmmiyyət altına alım da. Yəni o səmmiliyinizi şübhə altına alım, üzr istəyirəm. Və yəni ki, əslindən qalsa İraqda jurnalistlərin ölməsi əlbəttə ki pisdir. Amma ki bu o deməkdir ki Qənimət Zahid həbsdə oturmalıdır.
Görürsün Xəzri xanım, yenə əvvəl səmimiyyətdən danışırıq, sonra məsələni fırlayırıq. Yəni, mən söhbətimin əvvəlində dedim ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq qanunlara görə, Azərbaycan qanunlarına və s. və ilaxıra görə, ümumiyyətlə, həm də insan münasibəti, jurnalistin peşəsi, informasiya toplama, yaymaq və s. Burada jurnalistin fəaliyyətinə görə həbsə atmaq olmaz. Ümumiyyətlə jurnalistin həbsə düşməsi qəbul olmayan bir məsələdir. Biz söhbətimizə bu kontekstdə yanaşdıq. Sonra söhbət gəldi ki, siz açırsınız ki, dövlət departamenti belə dedi, nə bilim, başqa təşkilatlar belə dedilər, Firidun Ağası belə dedi, New York Jurnalistlərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi belə dedi.
Mən onların adını çəkmədim.
Məsələn deyirəm burada, bilirsiniz, əvvəlcə hər kəsin öz içində problem, biz problemi qoyub və problemin həllinə nail olmalıyıq. Burada baxın ki, bir mövzunun üstündə, çox üzr istəyirəm, siz peşəkar jurnalistsiniz, amma biz baxın ki, bir məsələn, bir saatin içində 10 dənə problemin üzərində danışır. Biz axı danışdıq ki, bu cür, əlbəttə mən də dedim də, problemi, tem olur ki, problemi götürüb spekulyasiya çevirəndə, daha problemli vəziyyət yaranır. Biz axı danışdıq ki, bu mətbuat şurasının yubileyidir.
Xəzər xanım,
bu mətbuat şurasının yubileyidir. Siz də dediniz ki, biz mətbuat şurası, özür istəyirəm, 7 yaşı tamam olur.
7 müqəddəs rəqəmdir, onun üçün yubileyidir.
Cəmi 7 yaşı var və dinləyicilərdən
biz axı, biz bu məsələni müzakirə eləmək, amma biz baxın ki, neçə istiqamət verir. Mənim nəfəsimi dərəndə istifadə edəm, özünüzü
dəyişir. İlham Bey ilə söhbət edəcəyik. Əslində, mövzunu siz dəyişirdiniz. Mətbuat Şurası hakimiyyətin mətbuatda basqılarına demokratik don qeydirməklə məşğuldur. Xəbərsiz imzalı dinləyici yazır bunu. Sonra, salam Azadlıq. Bəxtiyar Bey, siz niyə üç vəzifə daşıyırsınız? Ya bir dəfəlik siyasətə girin, ya da gedin jurnalist fəaliyyətinizlə məşğul olun. Hayf ki, Bəxtiyar Bey artıq yoxdur. Telefon xəttində Murad yazır. Bilirsiniz, onların yerinə olsaydım əfv vərzəsini yazardım. Yəqin Qənimət Zahid və digər jurnalistlər barədə deyil. Yazardım ki, güya peşmanam, bir də olmayacaq və s. Onsuz da hamı bilir ki, onlar günahsızdırlar. Onlara nə lazımdır? Azadlığa çıxmaq. Görək bundan sonra nə deyəcəklər? Əri yerdə düzgün olmağın heç bir mənası yoxdur. Hər kəslə gərək öz dilində danışasan. Bunu Murad yazır. Xəbərsiz imzalı dinləyici yenə yazır. Azərbaycan qəzetini nüfuzlu qəzet adlandıran adamla mətbuatın problemlərini müzakirə etmək nə dərəcədə doğrudur? Redaktorun danışığı da bunu göstərdi. Milli Cəbhə imzası ilə bir nəfər yazır. Bəxtiyar Bey deyir ki, İlham Əliyevə yalvarmadan türmədən çıxış yoxdur. Bəxtiyar Bey, biz Azərbaycan krallığında yaşamırıq, respublikasında yaşayırıq. Bir qədər sonra bu ismarcı oxuyaram, oxunması biraz çətindir. Və İlham Əliyev, Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri, prezidentlə qohumluğunuz yoxdur yəqin ki. Yox. Və İlham bəy, siz necə bölüşürsünüzmü bu Dövlət Departamentinin hesabatında verilən fikirləri? Orada konkret olaraq jurnalistlərin həbsindən söhbət gedir və jurnalistlərə qarşı baskılardan söhbət gedir. Sizcə Mətbuat Şurası və bölüşürsünüzmü və Mətbuat Şurası sizcə kifayət qədər fəaliyyət göstərirmi bu faktların baş verməməsi üçün?
Çox sağ olun söz verdiyinizə görə. İlk öncə sizin nəzərinizə çatdıraq ki, Azərbaycanın dünya xəritəsində yeri möhkəmləndikcə, nüfuzu artdıqca, təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul edilən qondarma erməni soyqırım kimi absurd belə qərarların qəbul edilməsi, hesabatların yayılması, siyahların ünvanlanması bu kimi qərarlar olacağı şübhəsizdir. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının inkişafı üçün dövlət tərəfindən kifayət qədər imkanlar şəraitdə yaradılır. Belə götürək, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunda yaradılması. 2009-cu ildə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən mətbuatın inkişafına yönələrək iki sərəncam verilib. Yəni bir dəfəlik mətbuata, yəni aparıcı qəzetlərə yardımla edilməsi və nəhayət qəzetlərin kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fonduna maliyyə yardımına ayrılması. Yəni, ümumilikdə götürəndə Azərbaycanda mətbuatın inkişafı üçün kifayət qədər şərait imkanlar var. Amma Bundan sui-istifadə halları da var. Təbii ki, biz ayağını bunun nümunəsini bir gün burada gördük, təəssüf edici haldır. Amma o məsələ yanaşmaq, qayıtmaq istəyirəm.
Nəyi gördünüz, üzr istəyirəm burada? Yəni,
burada qarşılıqlı ittihamlar fonunda bir-birini haqlı olduğunu sübut etməyə çalışması.
Sizin mövqeyiniz necə oldu?
Amma Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, siz bilirsiniz, kifayət qədər ciddi qurumdur. O, hansısa bir qəzet redaksiyalarının hansısa maraqları xatirinə redaksiyalar toplaşan bir qurum deyil. Kifayət qədər Azərbaycan hüquq mühafizələri ciddi qurumdur və verdiyi qərarlar, apardığı araşdırmalar ciddiyyətə, onun üçün fərqi yoxdur.
Hardan ki, bilirsiniz?
Yəni, mən ona əsaslanıram ki, Azərbaycan konstitusiya, Azərbaycan dövləti qanunlar əsasən idarə olunur. Orada fərqi yoxdur ki, bu İlham...
Bunu hardan bilirsiniz?
İlham Əliyevdir, yoxsa Qənimən Zahidovdur və yaxud da Eynunla Fətullah.
Yəqin olsun, bunu deyirsinizsə, buna dəqiq faktlarınız var. Hardan bilirsiniz?
Biz də bu cəmiyyətdə yaşayırıq və prosesləri də bizə yanlış şəkildə hansısa internet saytlarında izləmirik və yaxud da hansısa qəzetlərdə oxumuruq. Biz bütün bu prosesləri yanlış şəkildə izləyirik. Və gördüyümüzə və əyanı şəkildə gördüyümüzlərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan dövləti insanların vətəndaşlarını qoruyur və vətəndaşların hər hansı pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi üçün qanun çərçivəsi
sizcə,
hər hansı bir adım atır.
Mətbuat Şurası Qənimət Zahidin deyək ki, burada fikirlər səsləndi, iki fikir eşitdik biz. Mətbuat Şurasının iki idarə heyətinin iki üzvü. Biri Qənimət Zahidin günahkar olduğunu dedi, yəni o inanır ki, bu olub. Digəri isə dedi ki, demədi ki, o inanır ki, günahkardır, amma dedi ki, o günahlarını etiraf etməlidir. Və sizcə Mətbuat Şurası bu mövqeydə dayanmalıdır mı?
Mən bildiyim qədər Mətbuat Şurasının əsaslanməsinə görə Mətbuat Şurası yalnız dövlət mətbuat münasibətləri, yəni eyni zamanda cəmiyyət mətbuat münasibətlə məhkəməyə qədər yaranan ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasını həll etməlisiniz.
Yalnız?
Bundan əlavə mətbuatın problemləri ola bilər, sonra aradan qaldırılması. Eyni zamanda mən bildiyimə görə Mətbuat Şurası deyək ki, məhkəmələrlə üzləşən hansı bir jurnalistlərin deyək ki, məhkəməyə müraciət edən insanları o fikrindən daşındırmaq üçün kifayət qədər addımlar atır. Onlara müəyyən danışıqlara gedir, müəyyən onlarla söhbətlər aparır. Amma insan, vətəndaş da, əgər onun şərəf və ləyaqəti tapdanılırsa, onun şərəf və ləyaqəti təhqir olunursa, təbii ki, o insan da çıxış yolunu gedib buna zor ortasıyla deyir ki, hər hansı bir zorakçılıq metodlarından istifadə etməklə onu təhqir edir, onun ailəsini təhqir edir, onun özünü şərəf təhqir edən insan.
Amma biz Qənimət Zahid və Eynullah Fətullayevdən danışırıq. Eynullah Fətullay, Qənimət Zahidi kimisə döyməkdə günahlandırırlar. Eynullah Fətullayev isə ümumiyyətlə yazdığı sözə görə həbsdədir.
Biz siz Azərbaycan jurnalistikasində kifayət qədər tanınan və qəbul edən jurnalist kimi tanınırıq və sualınızın da mənasını təbii ki, hansı məsələyə gördüyünüz də aydın şəkildə başa düşür. Amma Qənimət Zahidov konkret cinayət əməlinə görə, törətdiyi əməlinə görə məsuliyyətə cəlb olunub. Bayaq hörmətli millət vəkili Bəxtər müəllim dedi ki, əgər o törətdiyi əmələ görə qarşılıqlı olaraq bağışlanmaq üçün xahiş edədi, təbii ki, məhkəmə də həmin o bağışlığı nəzərə alıb onu məsələn məsuliyyətdən azad edə bilər. Amma bu vasitə istifadə, nəyə görə istifadə edir? Mən sizə açıqlaya bilərəm. Çünki Qənimət Zahidov çox təəssüflər olsun, təmiz, saf bir jurnalist olsun, amma arxasında deyən müəyyən qüvvələr var.
Hansı həmin qüvvələr?
Həmin o qüvvələr, deyək ki, AXCP sədri Əli Kərimli.
Əli Kərimli, deyək ki, əvvələ bir Əli Kərimli yeri deyil. Biz danışıq media problemlərindən. İkincisi, əgər Əli Kərimlə söhbət gedirsə, onda mən əlaqəsiz olacağım. Sizin lideriniz İlham Əlidən danışmağa məcbur olacağam. Və onunla mən danışmağa başlayacağım ki, üzr istəyirəm Xəcər Hanım, sən məni çox üzr istəyirəm. Mən sizin qarşınızda üzr istəyirəm mən.
Mən Əlaçsız
olacağım İlham Əlidən danışmağa.
Xahiş edirəm Azərbay.
Qalsınız bundan.
Xahiş edirəm Azərbay.
Buyurun Xəcər Hanım.
Azərbay, Eynullah Fətullayevin arxasında kim dayanıb?
Bir dəqiqə mən deyim. Əgər mən müşbir bəyənə parası bir problem olsa, əgər mən doğrudan da bu məhkəmə predmetinə çevrilərsə və bu məsələnin məhkəməsiz həll edilməsini istəyərəmsə, o zaman Müşfiq bəylə danışıb bu məsələnin yolunu qoymaq lazımdır.
Yox, üzr istəyirəm İlham bəy. Eynullah Fətullayevin arxasında hansı qüvvə dayanır?
Yəni mən bayaqları dedim, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi kifayət qədər nəinki regionda, ümumiyyətlə dünyada öz belə peşəkar fəaliyyətinə görə tanınan və qəbul edilən
analoq olmayan bir
təmsilçidir. Bu qurum təbii ki, həmin Eynullah Fətullayevin Dağlıq Qarabağ Respublikasına gedib üzdən İraq Respublikasının prezidenti ilə şəkil çəkdirib onu və əyalı şəkildə dünyaya nümayiş etdirən bir insana qarşı və Azərbaycanın iç məsələləri və Azərbaycanda gedən çox gözəl iqtisadi inkişafı, quruculuq, abadlıq işləri. edirlər. Və eyni zamanda düzü problemlər var.
Amma Azərbaycanın Rusiyadakı bunu... səfiri də bunu edir. Azərbaycan prezidenti də Ermənistan prezidenti. Heç onları həbs eləmirlər.
Yəni, o şəxs kim adını çəkdi, Elina Fətullayev kimi gedib orada Azərbaycanın hansısa bir ciddi güzi problemləri varsa onu orada təqdim edib və bu problemin, deyək ki, Ermənistan mətbuatında yayılması xahiş etmirlər.
Ağıldan bəla imzalı dinləyici yazır ki, siz Əliyevlərin Dubai mülkləri barədə qəzetlərin araşdırma aparmamasını nə üçün müzakirə etmirsiniz? Axı, hər hansı bir ölkədə belə bir informasiya olsaydı, indi qəzetlər təsir edib baş prokurorluğu araşdırma aparmağa məcbur edərdilər. Sizin qəzet aparıbmı araşdırma? Səs qəzeti 44 milyon dollara İlham Əliyevin, prezident İlham Əliyevin oğlunun oğluna adına mülklərin alınmasını bu barədə yazdırmı Səs qəzeti?
Jurnalistlərin peşə davranış qaydaları haqqında təlimatın birinci maddəsinin bəndində deyilir ki, jurnalist yalnız həqiqətdə reallığa əsaslanmalıdır fikir söyləyər ki, və yaxud da bir hər hansı bir məqalə dərc edər ki, əgər cəfəng, qərəzli, hər hansı bir məlumat dərc edibsə və ictimaiyyəti narahat edə biləcək bir əqəmlər informasiyadırsa, biz yenidən onu cəmiyyətə çatdırmaq elə hesab edirik.
Onda çıxın təksib eləyəm.
Əqəmlər Gürcüstan, siz yəqin ki, Gürcüstan olaylarını dünən ki, Gürcüstan İmmedia televiziya kanalında Gürcüstan prezidenti ilə bağlı verilən hansı yersiz bir məlumatdan sonra Gürcüstanda baş verilən olaylar yəqin ki, siz unutmamışsınız. Və orada insanların az qalı qarşıdurma vəziyyətində gəlir çıxma.
Sizcə bu xəbərlər doğrudursa, ölkədə qarşı durma baş verə bilər?
Siz gördünüz ki, həmin o yersiz bir informasiya Gürcüstandan hansı olaraq getirir?
Belə çıxır ki, İlham bəy, siz hesab edirsiniz ki, əgər bu məlumatlar doğrudursa, onda Washington Post-un yazdığı, onda onların yayılması Azərbaycanda qarşı durmaya səbəb ola bilər.
Yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasəti Azərbaycanda bir zəif bir hökumət formalaşdırma. Azərbaycanı hansısa bir qüvvələr əlində bir oyuncaq bir dövlətə çevirməyə hesablanır. Yalnız ona xoşməramlı niyyət gözləyir. Əgər ona xoşməramlı niyyət gözləsəydiniz, əgər ona 92-ci ildə 8 mayda Şuşa işğal edilənə 3 gün sonra qondarma və iqtisadi bir sanksiya tətbiq etməkdir. 62-ci sessiyada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlər dövlətlərindən biri olan Amerika Birləşmiş Ştatları ermənipərəst mövqeydən çıxış, Azərbaycan əleyhinə çıxış etməlidir. Və nəhayət, qondarma bir erməni soyqırımını konqresdə qəbul edilməsi səyi göstərməkdir. Bu cür misallarda çox sayılı çəkmək olar. Yalnız Azərbaycanın istənməyən qüvvələr var xaricdə, çox belə təsvir edici halda ki, Azərbaycanda da belə bir qüvvələr var. Yəni, safı ölümümüzdə olan baltalar Azərbaycanın güclənməsinə, dünyada möhkəmlənməsi istənməyən qüvvələr var.
Məhər Qənimət Zahidin azadlıqda olması, İnula Fətullayevin azadlıqda olması, qəzetlərin prezidentin əmlakı barədə yazması buna mane olur ki, Azərbaycan güclənməsinə.
Azərbaycanda həbsxanalarda onlar da ola bilər Qənimət Zahidlər var. Onlar da
deyir,
insanların niyə hüquqlarını siz müdafiə eləmirsiniz? Niyə onlar haqqında siz danışmırsınız? Elə insanlar ola bilər ki, məhkəmə sədrlərini çıxartdı, hakimlərin səhv qərarı nəticəsində ola bilər.
Axı söhbət gedir mediyadan.
Kim deyir ki, deyir ki, yazmırıq?
Yox, biz deyirik ki, cinayət törətmiş şəxs dilindən, milliyyətindən, tutduğu mövqeydən, vəzifəsindən asılı olmayaraq ondan məsuliyyətə cəlb olunmaq.
Xəzər xanım, mənə icazə verərsiniz bir dəqiqə?
Buyurun, amma həqiqətən bir dəqiqə.
Çox qısa, bəli. Mən öyrənmək istəyirəm, sual vermək istəyirəm sizin hər ikinizə, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü kimi və Səs qəzetinin rəhbərliyindən biri kimi. Söhbət düşdü Azərbaycandan, Gürcüstandan. Çox qəribədir ki, Azərbaycandakı siyasi həbslərin çoxunun kökü Gürcüstana gedib çıxır. Bu mənim üçün təəccüblü deyil, bəlkə də dinləyici üçün təəccüblüdür. Və bir şey demək istəyirəm, bu yaxınlarda Eynullah Fətullayev apellyasiya şikayəti verdi və apellyasiya şikayətini Turan vasitəsilə geniş ictimaiyyətə çatdırdı. Həmin apellyasiya şikayətində Eynullah Fətullayev, yəni həbsdə olan Eynullah Fətullayev, qətlə yetirilmiş Elmar Hüseynovla bağlı və onun qətlinin kim ya sifariş verə bilər, kim icra eləyə bilər, bununla bağlı belə deyə də sensasiyon açıqlamalar verdi. Dünyanın əksər istənilən bir ölkəsində, normal ölkəsində bu artıq, necə deyim, söz konusu olardı. Amma Eynullah Fətullayevin Elmar Hüseynin qətli ilə bağlı verdiyi o sensasiyon açıqlamaları Mətbuat Şurası müzakirə eləmək fikrindədirmi? Yaxud da Səs qəzeti öz səhifələrində bu barədə bir kəlmə ya müsbət ya mənfi nəsə yazmaq fikrindədirmi?
Mən üzr istəyirəm, mən daha konstruktiv yönəldim bu yolu. Əsas məsələ odur ki, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və s. bu suallara cavab verərkən, jurnalistlərin suallarına bu açıqlamaların ümumiyyətlə nə yoxlanmadığını və onlara əhəmiyyət vermədiklərini deyiblər. Mətbuat Şurası hüquq mühafizə orqanlarından Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı olduğu söylənilən bu açıqlamaların ən azı yoxlanmasını və həmin adı çəkilən şəxslərin MTN idarə müdiründən söhbət gedir. Onun istintaqa cəlb olunması ilə bağlı tələb edə bilərmi və yaxud müraciət edə bilərmi?
Xəzə xanım, Azərbaycanda 30-dan yuxarı gündəlik qəzet, 30-a yaxın həftəlik, ümumilikdə 60-a yaxın qəzet aktiv fəaliyyətdədir və ümumiyyətlə qeydiyyatdan keçmişsə 3600-dən yuxarı müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri. Bunların hər birində gedən informasiya, yaxud da ki, hər hansı bir sensasiya, hər gün mətbuat şurasında müzakirə olunsa, çıxarılsa və s. inanırsınız ki, saniyə bə saniyə ancaq gərək oturasan, işdə başqa bir yerə tərpənməyəsən. Yəni, bilirsiniz, o sensasiya dalıcan qaçmaq, nə bilim, öncə görmələr eləmək və s. və ilaxır hər şey mətbuat şurasının missiyası deyil və öhdəlik götürməyib ki, tutaq ki, kimsə durub öncə görməli eləyib, nəsə bir açıqlama verəcəksən, mütləq qoşu.
Çox üzr istəyirəm. Yəni, Mətbuat orada, Şurası Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı biz, hansı nə vaxt hüquq mühafizə orqanlarından açıqlama tələb eləyib?
Siz valla faktı desəydiniz, mən onu soruşub gələrdim, bilmirəm mən. Amma olub ki,
yəni, əlbəttə, deyil,
mən sizə dedim ki, mən bayaq dedim ki, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün konkret faktdir. Mən sizə dedim ki, 3 dəfə rəsmi şəkildə müzakirə olunub, həbsxanalarda olub, digər proseslə tamamlaşmış iş görülür. Və burada siz üzr istəyirəm, biraz
vaxtımız bitir.
İmkan verməz ki, mən Mətbuat Şurasının fəaliyyətini. Çox üzr istəyirəm, bir dənə statistika deyim, keçək onun üstündən. Çox üzr istəyirəm.
Yarım dəqiqə qalıb, yarım dəqiqə bitirməliyəm.
Mətbuat Şurasının fəaliyyəti nəticəsində Xəzər xanım 2009-cu ildən bu günə qədər 2009-cu ildən indiyə qədər olan dövrdə məhkəmə proseslərinin sayı 60% azalıb. Media ilə bağlı proses.
Belə deyirsiniz.
Yəni, biz Mətbuat Şurasına gəlsəydik, mən o məsələləri danışacağam.
Belə deyirsiniz. Oxucularımızdan da üzr istəyirəm, mən onların ismarışlarını oxuya bilmirəm.